Průmyslová výroba v České republice podle nejnovější statistiky zažila v loňském roce pokles o 0,4%. Zejména konec roku nedopadl úplně nejlépe, ztrácel hlavně automobilový průmysl. Právě na něm je Česko do velké míry závislé. Ekonomičtí analytici navíc předpovídají, že i následující měsíce budou pro průmysl obtížné. Varování, že růst nemůže trvat věčně, bylo dost a dost. Jak se na ekonomické ochlazení Česká republika připravila? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Ten meziroční pokles průmyslu o 0,4% sám o sobě jistě žádné drama není. Přesto je na těch nejnovějších statistických údajích něco varovného podle vás?
Tak nejdřív to musíme asi očistit o různé pracovní dny podle kalendáře mezi rokem předcházejícím a tím, nebo předcházejícím a tím minulým, tedy těmi dvěmi prosinci, tam to bylo nějak jinak se svátky a ono v těch krátkodobých datech to vždycky se promítá a současně je to těžké to očistit. Vlastně statistický úřad to řeší tím, že vydává potom opravená čísla třeba o měsíc, o dva později, ale ty už my nekomentujeme, ani žurnalisté, ani ekonomové a ona ta čísla obvykle jsou lepší, i když netvrdím, že to bude v tomhle případě. No ale i když řekneme, že to očistíme od těch různého počtu pracovních dní, tak prostě není pochyb o tom, co jste řekl, že to je ochlazení, ale podle všech indicí, které máme, je to ochlazení, které téměř výlučně přichází ze zahraničí. To znamená, jestli je to přes ten automobilový průmysl, tak vidíme, že je pokles poptávky jak po automobilech v Německu, tak obecně v západní Evropě. Dopadají sem otazníky nad Brexitem, dopadají sem samozřejmě větší náklady i na čím dál tím větší počet automobilů hybridního nebo celoelektrického charakteru. No a zrovna, myslím, před dvěma nebo třemi dny v tomto týdnu jsme zaznamenali docela prudký pokles toho takzvaného Purchasing Managers Index v Německu. To znamená, to je index manažerů, kteří realizují budoucí zakázky nebo smlouvy o budoucích zakázkách, objednávky a tak dále, což je vždycky takový dopředu se dívající ukazatel, který ukazuje, že v tomto případě můžeme čekat ještě další zpomalení německé ekonomiky, obzvláště v té oblasti automobilového průmyslu.
Když si vezmeme ty dva rysy, o kterých byla řeč, tedy závislost na Německu a automobilový průmysl, tak to jsou přece věci, o kterých se mluví dlouho a dlouho, že Česká republika je velmi silně na obou těchto fenoménech závislá. Co se s tím dělá?
No já si myslím, že s tím se krátkodobě nedá dělat nic. To má řešení střednědobé a dlouhodobé. Vláda připravuje, dejme tomu, nějaké programy investičního charakteru, snahou jaksi obrátit tu ekonomiku směrem k modernějším technologiím, ať je to to heslo té digitalizace a robotizace. Já pod tím vidím především snahu jak velkých, ale třeba i středních firm opravdu investovat do té větší automatizace, aby si snížili do budoucna náklady také, aby překonali problém s pracovní silou na pracovním trhu, kde pořád ten nedostatek lidí přetrvává. No a samozřejmě tak, pak jsou takové ty dlouhodobé programy, které mají celou tu společnost připravit na změnu. To souvisí především se vzděláváním, s infrastrukturou a se všemi věcmi, které já říkám,
věci,
že papouškujeme kolem dokola. No jistě, jestliže na vás přijde několik šoků, který jsme si my jako Česká republika nespůsobili, ale způsobili si lidé, nikoli v příroda, i když ještě se nám do toho plete koronavirus, kde nemáme zatím dneska 7. února 2020 příliš dobré odhady toho, jaký dopad na celosvětový ekonomický růst to může mít a bude to mít. Ale kromě toho koronaviru, všechny ty věci jsme si způsobili sami, myslím, my lidé. Brexit, definitivně se zřejmě západní Evropa rozhodla dát přednost boji s klimatickou změnou před ekonomickým růstem, což je třeba rozdíl vůbec ve vidění společnosti v západní Evropě u nás. U nás lidé by si stále přáli rychlejší ekonomický růst, růst mest a dohánění té západní Evropy, zatímco v západní Evropě, a je to vidět i na politice Evropské komise, přednost dneska již není ten ekonomický růst, ale takové investice, které zajistí především ten takzvaný Green Deal, zatím nikdo pořádně neví, co to bude, a boj s klimatickou změnou, a pokud se tam hovoří o ekonomických otázkách, tak spíš otázky týkající se spravedlivějšího rozdělení bohatství. Zatímco u nás my potřebujeme investovat, investovat, investovat.
Ještě prosím jedna otázka k automobilovému průmyslu, který je pro nás tak důležitý. On se v prosinci loňského roku propadl o téměř 7% a jak jste říkal, tam samozřejmě velkou roli hraje i ten počet pracovních dní a tak dále. Ale tohle už je nějaké číslo. Je to výkyv nebo je to ukazatel trendu?
Já tohle takovéto číslo odmítám zatím, zase opakuju, začátkem února považovat za trend.
Dá se třeba
číslo.
I z jiných ukazatelů usuzovat, že automobilový průmysl, jak ho známe, čekají obtížné časy?
Ano, jak ho známe určitě. Nicméně, ono vždycky, to je strukturální změna. Tak ekonomové na to mají takové hezké slovo. Když už nevědí, co, tak řeknou strukturální změna. Ale to je prostě strukturální změna v jednom průmyslovém sektoru. A historie ukazuje, že to vždycky je doprovázeno třeba ekonomickým poklesem, propouštěním určitého typu pracovníků. Ale vždycky tato strukturální změna přinesla také nové příležitosti, nové šance a vytváří nové pracovní příležitosti. Čili já z jednoho čísla za jeden měsíc nebo za jeden kvartál bych vůbec nechtěl zatím hovořit o nějakém trendu. Že to zpomalení tady je, to víme už dávno. Že Česká republika je na automobilovém průmyslu hodně závislá, to také všichni víme. Ale jenom upozorňuji, že pořád ten náš růst, třeba menší, ale je dvakrát tak velký, jak v Evropské unii.
Západní Evropa, Německo, jakožto nejvýznamnější trhy pro Českou republiku. Proč je tak těžké nacházet nějaké nové trhy, nějaká nová odbytiště?
Tak já si myslím, že to není tak těžké, protože ten export v jiných evropských zemích je poměrně velký i do Spojených států, i když ne přímo, ale nepřímo, to znamená, že my vyvezeme nějakou součástku, nějaký meziprodukt, který je potom použit při výrobě konečného produktu západní Evropy a to potom jde do Spojených států a do Číny, čili z tohoto pohledu, kromě evropských zemí, důležité trhy jsou Spojené státy a Čína, čili z tohoto hlediska vždycky říkám, že ten podíl 85% Evropské unie na českém vývozu, že je maličko matoucí, ale ano, souvisí to s tím, do jaké míry jsme schopni cestou ekonomické diplomacie, cestou revitalizace těch dvou, tří základních finančních institucí, jako je EGAP, Česká exportní banka, do budoucna v určité míře možná i ČMZRB, do jaké míry jsme schopni podpořit export i mimo Evropskou unii. Já si myslím, že do určité míry se to daří, ale pořád jak si musíme počítat s tím, že ten podíl Evropské unie na našem vývozu bude zásadní. Navíc čísla se změní s Brexitem. Už hovoříme v den, kdy již týden Británie není členem Evropské unie.
Kromě světového dění dokážeme život podnikatelům zpestřit, jak si i my sami, Radek Špicar ze Svazu průmyslu a dopravy to charakterizoval slovy, že když někdo dokáže podnikat v Česku, tak ho ani ten Brexit nerozhází. Jak vy se třeba díváte na tu debatu o tom, jak by se mělo danit pivo? Teď toho byly plné noviny.
Já to moc nesleduji. Já si myslím, že to je trošku populistická věc. Pivo je jaksi fenoménem, nebo spotřeba piva je fenoménem. Já jsem vždycky
patřil. To jsem ani nechtěl, abych
lidem...
Já myslel spíš z hlediska podnikání. No, ano, z hlediska podmínek podnikání.
Ale musím říct jednu věc. Já vždycky jsem patřil k lidem, kteří nemají rádi příliš mnoho daňových sazeb a příliš mnoho daňových výjimek. To znamená, když vláda už před časem přišla s tím, že hovoří, že pivo se bude zdaňovat nějak jinak než jiné produkty, tak já to považuji spíše za populismus. Navíc, jestli někde já vidím docela spíš úspěšný vývoj, tak je to, podívejme se, v pivu, protože i když spotřeba piva relativně u nás klesá ve prospěch vína, což asi je taky dobře pořád, ale patříme k největším spotřebitelům piva na hlavu na světě, ale vedle velkých pivovarů, ať ty, které zůstaly dokonce národní, jako Budvar, nebo byly docela úspěšně zprivatizovány, jako Urquell, tak přeci všichni to vidíme, tady obrovské množství středních a malých pivovarů, kterým se prostě daří. Čili když se mě ptáte na podnikání, na pivo, a já znovu opakuju, nemluvím o tom zdanění, tak já mám pocit, že to je zrovna sektor, kde jistě ty lidi, kteří mě teď poslouchají a konkrétně tam podnikají, tak dennodenně musí řešit milion problémů. Ale jak v celkovém agregátním pohledu, tak si myslím, že to je sektor, kterému se spíše daří, než nedaří.
Hostem interview je dnes prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
V novém roce se objevil problém, se kterým nikdo nemohl počítat, a vy už jste ho zmínil, epidemie nového koronaviru v Číně. Je to věc, která může mít zásadní dopad i na české firmy?
To je otázka slova zásadní. Bude to mít dopad, ta epidemie už je takového rozsahu, že si myslím, že bude mít dopad na celkový vývoj světové ekonomiky, protože podle různých modelů se ukazuje, že pokles čínského růstu, dejme tomu o procento a půl, má velmi silný dopad na americkou ekonomiku, ale i na evropskou ekonomiku právě přes Německo a tedy i na nás. Je zatím předčasné spekulovat o nějakých číslech, ale musíme si uvědomit, že to přišlo v nejméně vhodnou dobu, to znamená dobu, kdy celý loňský rok trvaly nejistoty ohledně obchodní války mezi Čínou a Spojenými státy. Víme, že byla do určité míry zažehnána. A je příznačné, trošku to tady uniklo širší pozornosti a širší debatě, že Čína před dvěma dny, myslím, aspoň z části zrušila ta celní, ta obecně tarifní protiopatření vůči americkému vývozu do Číny, což já si myslím, že jde ruku v ruce s uvědoměním si čínského vedení, že koronavirus bude mít negativní dopad na čínskou ekonomiku a že tohle je mimo jiné cesta, kdy chce jaksi ten růst nastartovat, protože odstraní obchodník překážek jakéhokoliv typu má vždycky pozitivní růst a očekávají, že Američané zareagují podobně. A ještě jedna poznámka, já vůbec nechci spekulovat nějak společensky, ale ten koronavirus přišel do období čínského lunárního nového roku, což je období, kde vždycky podobně jako u nás o Vánocích ta ekonomická aktivita poklesla. Nicméně zřejmě ten boj s tou epidemií a potřeba jak si uzavírat jednotlivá města nebo možná celé regiony potrvá i v době, kdy už se za normální situace ekonomická aktivita rozběhla. To znamená, ten dopad tady bude, neumím momentálně říct jakékoliv číslo, vůbec ne na světovou ekonomiku a už ne rozhodně na českou, ale dopad tady bude. Je to externí faktor, ze kterým jsme nepočítali.
Pro ty české firmy, bude to zprostředkování přes to Německo nebo přes ty Spojené státy, jak jste o tom hovořil, anebo můžou čeští podnikatelé jaksi přímo pocítit třeba, já nevím, nedostatek nějakých dodávek
ano,
z Číny?
Ano, to se může stát, může to být v tom oblíbeném spotřebním zboží. Tady nechci se rouhat, nevím, jestli v některých případech třeba konkurenti čínského dovozu to neuvítají, ale určitě to bude spíš nepřímo, to znamená přes ty velké ekonomiky, kam my vyvážíme.
Ještě prosím, zůstaňme u Číny. Prezident Miloš Zeman oznámil, že nepojede v dubnu na summit do Pekingu, kde budou s Číňany jednat představitelé zemí střední a východní Evropy, a jedním z důvodů, jak prezident Zeman řekl, je nedostatek čínských investic v Česku. Ukázala se ta snaha o nějaké ekonomické sblížení s Čínou jako slepá ulička?
Tak zaprvé nejdřív ještě uvidíme, jestli ten summit 16+1 nebo 17+1 vůbec bude. Za druhé, já jako nemám, se mnou pan prezident nekonzultuje pravidelně, nicméně já v kostech ještě cítím, jestli náhodou nezmění názor. Ale já tady se nebudu opírat o pana prezidenta, já jsem třeba při poslední podnikatelské delegaci, která doprovázela prezidenta do Číny minulý duben, já jsem tam přímo v tom vystoupení řekl, že prostě ta situace se musí změnit, že je neúnosné, že tam jezdíme takhle pravidelně a že ten efekt je poměrně nízký. Na druhé straně já bych udělal v této situaci, a teď nechci diskutovat tu politickou dimenzi toho problému, která taky není úplně lehká, ale mám trochu výhodu, že prezidentu hospodářské komory nepřísluší komentovat politiku. Tak když nechám stranu tu politickou dimenzi, tak bychom my mohli udělat v té ekonomické oblasti jeden vstřícný krok. Chystá se velká čínská investice, nebo připravuje se, nebo Číňané zamýšlejí udělat velkou investici do Žďasu, který už nyní kontrolují. Je to investice taková, jakou si přejeme. Opravdu špičková, vyspělá technologie, moderní, propojená s výzkumem, který by navázal i na výzkum u nás. Myslím si, že bylo by dobré, kdyby třeba vláda udělala vstřícný krok tuto investici nějak podpořit v rámci toho, že se změnily ty podmínky pro podporu zahraničních investic tak, aby to přestalo být nesmyslně masové jako v minulosti, aby vláda mohla rozhodnout právě podle povahy té investice, viz Polygon BMW na Sokolovsku, a tohle by mohl být druhý případ. To by mohlo být vstřícný ekonomický signál k těm Číňanům, ale pak je prostě opravdu nutno říct, tady byly nějaké přísliby, které zatím nebyly naplněny, a je to zklamání a lidé to tak vnímají.
Čím to může být? Proč se ty přísliby nepodařilo naplnit?
Já tady asi si to dovolím říci poměrně natvrdo. Já si myslím, že ta společnost CFC, přes kterou ty přísliby byly vnímány, prostě nesplnila očekávání, zřejmě nesplnila očekávání i na čínské straně, jinak by bývalý nejvyšší představitel CFC nezmizel kdesi v Číně, nevíme v jakém zařízení, či domácím nebo nějakém jiném.
Když jste říkal, že nechcete komentovat politickou dimenzi, já to respektuji, ale zajímá mě, jestli to je možné, jestli zrovna při tom obchodování s Čínou se dá ta politická dimenze obejít, jestli tam vždycky není nějak přítomná.
Je, a v úzovkách mohou za to Číňané, kteří prosazují, kteří jednoznačně trvají na některých parametrech, které musí splňovat země, za kterou chtějí obchodovat. Třeba vedení hlavního města Prahy tyto parametry porušilo a Číňané podle toho reagují. Já si myslím, že já nechci znít příliš pragmaticky, protože vnímám i problémy na čínské straně bezesporu. Ale nevím, proč my někdy se rozbíháme hlavou proti zdi, aniž bychom se podívali, jak podobné problémy řeší země s námi srovnatelné velikostně i trochu ekonomickou strukturou, byť jsou trošku vyspělejší, jako je třeba Rakousko nebo Belgie.
To znamená konkrétně tedy?
Obě dvě země spíš využívají toho, že je tady nějaká společná politika Evropské unie vůči Číně. A prostě tu sledují a nedělají jednostranné jaksi kroky, které třeba z lidského hlediska dokáže pochopit, ale je jedna otázka ta politická, druhá, a to prostě je teď moje role jako prezidenta hospodářské komory, že taky tady musíme sledovat zájmy české ekonomiky, českých podnikatelů v Číně i třeba zájmy české ekonomiky, která je buď přímo, anebo nepřímo, jak už jsme o tom hovořili, na tom obchodě s Čínou do určité míry závislá.
Když jste zmínil to evropské řešení nebo evropský postoj, já jsem se nedávno ptal ministra Karla Havlíčka na jeho názor na zapojení firmy Huawei do budování 5G sítí v České republice a on řekl, že by nejraději, kdyby právě Evropská unie přijala nějaké společné stanovisko. To by podle vašeho soudu také bylo vhodné řešení?
Jo, bylo určitě, ale protože není, tak jenom v tomto smyslu připomínám stanovisko britské. Jakkoliv vládu Borise Johnsona nemusím dvakrát milovat, tak myslím, ty Britové, možná někdo řekne, asi Američani řeknou, že to je přístup chytré horákyně a ani nahá, ani oblečená, kdy řekli Huawei ano, ale jenom v určitých sektorech a v určitých oblastech ne.
Ne tam, kde by to mohlo mít dopad na bezpečnost.
A samozřejmě britská ekonomika je proti nám velká, že 60 nebo kolik, 65 milionů lidí, HDP mnohonásobně větší, myslím objemově. My jsme malá ekonomika, která tento takový postup samostatně jako není pro ně lehké zastávat, ale já si myslím, že tam by mohl být zord pro celou Evropskou unii.
Hostem interview je dnes prezident hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Kromě těch dat, která už jsme probírali, včera statistici zveřejnili také údaje o stavebnictví. Loni rostlo třetím rokem v řadě o 2,4%, letos se čeká spíše stagnace. Co brání stavebnictví v rychlejším růstu?
Vy asi se chcete zeptat na stavební zákon.
Mířím k němu. Jestli by to pomohlo.
Krátkodobě v těch číslech, o kterých hovoříte, které srovnávají čtvrtletí na čtvrtletí nebo stejné období jednoho roku a toho roku předcházejícího, to všechno záleží, to potom všechno závisí na nějakém zásobníku zakázek a momentálním zahajování staveb a tak dále. Tak k tomuto krátkodobému srovnání musím říct, že jestli si vzpomínáte, stavebnictví vždycky mělo trošku i v těch číslech jiný cyklus než průmysl. Když už průmysl se zpamatoval, stavebnictví, vzpomeňme si na dobu před 4-5 lety, stavebnictví se ještě nespamatovávalo. Teď, když průmysl šel dolů, tak ta čísla zpomalení stavebnictví nejsou tak velká. Tak já to nebudu příliš komentovat, stavebnictví ještě víc než ten průmysl je závislý na tom různém počtu dnů a tak dále. Počkejme si na další data, ale samozřejmě, jestliže zpomaluje ekonomika, tak bude zpomalovat i stavebnictví. Navíc stavebnictví je úzce propojeno s investicemi a investice jak u nás, tak v Evropě budou do nemalé míry záviset na změnách v očekávání a ty změny v očekávání jsou kriticky závislé na tom všem, o čem jsme mluvili. Brexit, koronavirus, zpomalení obecně německé ekonomiky, ať z titulu zpomalení automobilového průmyslu nebo jiných. To znamená, to stavebnictví také nepůjde tak rychle, jak šlo v minulosti, ale počkejme si, pokud bychom chtěli hovořit o trendech ještě navíc dat.
A co ten stavební zákon potvrduje, Hospodářská komora přijetí nového stavebního zákona?
Stavební zákon mě mrzí, asi se blížíme ke konci našeho rozhovoru. My dneska vydáme tiskové prohlášení. Já s politováním musím konstatovat, že jsem včera oznámil paní ministryni Dostálové i konec konců panu poslanci Kupkovi, který vede na půdě parlamentu tu nově zřízenou komisi pro stavební zákon nebo pracovní skupinu, nevím, jak to nazvali, kde jsou představitelé jednotlivých politických stran z parlamentu, že my považujeme ty změny a ty kompromisy, ke kterým došlo po novém roce, za tak špatné, že Hospodářská komora jaksi končí spolupráci se státní administrativou v této oblasti, počínaje dnešním dnem. Je to náhoda, že jsme se setkali zrovna ráno. My prostě se domníváme, že jsou to změny, které především povedou ke dvěma různým stavebním úřadům, které už jdou i proti tomu, jaký věcný návrh schválila vláda, že jsou to prostě změny, které nepovedou k zásadní změně, jak bychom si přáli. Dokonce, protože je tady nejistota, co vlastně bude tím kompromisem. Já nechci malovat čerta na zeď, ale nám to připadá, že to může vést ještě k horšímu stavu, než je dnes. Když říkám toto, to neznamená, že by třeba jednotliví lidé, kteří s námi nebo na naší straně na tom pracovali, že by třeba nebyli zváni k těm dalším pracem, to já jednotlivé lidi nechám, ale prostě já jsem tak zklamán tím vývojem, že jsem rozhodl včera, že Hospodářská komora jako instituce se toho dále nebude účastnit.
Jsou to tedy především ty změny, které si prosadily obce, především zachování stavebních úřadů v jejich kompetenci?
Ten původní kompromis, kdyby to byly jenom stavby do takzvané malé stavby, a teď by se museli definovat, který by překonal to, čeho se všichni báli, to znamená, že by muselo docházet k delimitaci pracovníků z těch dnešních obecních úřadů na pracoviště toho státního stavebního úřadu. Pokud to by byl jediný kompromis, tak asi bychom řekli, že s tím se dá pracovat. Já se však bojím, že toto otevře pandořinu skřínku, že pomalu za chvilku se začne hovořit o potřebě podobného kompromisu i na krajích, že se vlastně bude rušit celá ta základní myšlenková linie jeden úřad, jedno razítko, jedno odvolání, že závazná stanoviska znovu budou chtít dělat ti, kteří je dneska dělají a celý ten proces zpomalují. Prostě já si myslím, že Hospodářská komora jako expertní partner státní správy, a my jsme nic jiného být nemohli, takové té řeči, že my jsme si to zprivatizovali, že jsme ve vleku té či oné zájmové skupiny, jsou s proměnutím blbost. My jsme prostě hájím zájmy našich členů. naší členské základny a z tohoto hlediska už jsme se nemohli dívat na to, jak státní správa je pomalá. Původní plán byl, že nový stavební zákon bude v roce 28. My jsme přišli s konceptem, který vůbec umožnil, že se hovoří o roce 21 nebo 22, ale teďkon, jak se to dostává do podoby různých kočkopsů, tak já říkám, my jsme svoji práci odvedli, my jsme předali podle harmonogramu státní správě nějaký kus práce, my přejeme státní správě, ať se jí daří, ale tak, jak se to nyní vyvíjí, tak už to není ten koncept, ze kterým my jsme pracovali a já tímhle chci dát jasný signál, že s tím vývojem souhlasíme.
Vypadá to tedy z vašeho pohledu tak, že ty kompromisy, nazvěme to tak, ke kterým došlo v poslední době, by mohly ten nový stavební zákon tak pozměnit, že by to vedlo spíš ke zhoršení situace, že by to mohlo být ještě horší než dnes?
Třeba ty práce povedou k tomu, že přece jen se překoná teď nějaký krizový bod a aspoň některé ty rozumné věci se tam vrátí. Čili já říkám, přeju státní správě, ať si to povede, protože to potřebujeme všichni. Nicméně tak, jak se o tom diskutuje, tak člověk vždycky do budoucna pracuje s různými scénáři a tak, jak se to diskutuje, tak já říkám, že nemohu vyloučit scénář, kdy to opravdu skončí tak, jak jste právě teď řekl.
To dává prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání a naschledanou.